ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓረ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘውርዶ ዘሎ በደል ብዝምልከት ማሕበረሰብ ዓለም ፍትሓውን ሚዛናውን ኣካይዳ ኣይተኸተለን ኢሉ ንኢትዮጵያ ንምድሓን ዝተፈላለዩ ክልላት ፍሉይ ሓይልታትን ናብ ግንባር ከም ዘንቀሳቐሳ እውን ወሃቢ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓረ ኣቶ ግዛቸው ሙሉን ሓቢሩ ኣሎ። ኣሴር ምስጋናዊ ካብ ባህርዳር ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ፌደራል መንግስቲ ኣብ ትግራይ ዘካይዶ ወፍሪ ገለ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ብዝተጋገየ ኣገባብ እዩ ዝርዮ ዘሎ ዝበሉ ውሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነ መንግስቲ ንዝህቦም ትኽክለኛ ሓበሬታ ድሌት የብሎምን ኢሎም ካብዚ ተላዒሎም ዝህብዎ ውሳነ እውን ዝተዛብዐ እዩ ኢሎም ኣቶ ግዛቸው ናይ ማይ ካድራ ጭፍጨፋ ከም ኣብነት ኣቕሪቦም ኣለው። መንግስቲ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ንምባል ምስ ወሰነ ህወሓት ንተወለድቲ ትግራይን ናይ ኤርትራ ስደተኛታትን ክቐትል ከሎ ድምፁ ዘስምዐ ዋል ሓደ ሓይሊ ነበረኒ ኢሎም በዚ መንፅር ንሓደ ሓደ ናይ ወፃኢ ሚድያታት እውን ነቒፎም ኣለው። ህወሓት ንህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ናብ ኩናት ክቁስቁሶም ከሎ ዋላ ሓደ ናይ ወፃኢ ሚድያ ዘይምፅብፃቡ ምሕዛኖም ገሊፆም
ሚድያዎች ገብተው እንዲዘግቡ ፈቅደና ቦታው ድረስ የትኛውም ኣደረጃጀት ገብተው እንዲያዩ
ሚድያታት ኣትዮም ክፅብፅቡ ፈቒድና ኢና። ንዝኾነ ይኹን ኣወዳድባ ክርእዩ ፈቒድና ኢና። ሓቂ ንምዝራብ ግን ኣይደልዩን። ብምልኦም ገለገሊኦም ናይ ምዕራባውያን ሚድያታት ነዚ ዝተሸጡ እዮም። ሓቂ እናሓደረ ምፍላጡ ኣይተርፍን። ሓቂ ምሳና ኣሎ። ንሕና ዝተበደልና ኢና። ኣብ ልዕሊ መንነትና ዝመፀና ኢና ናብ ውግእ ንኣቱ ዘለና ኣሓይልና ክንቕፅለሉ ኢና እዮም ኢሎም። ናይ ህወሓት ኣጀንዳ ንኢትዮጵያ ምፍራስ እዩ ዝበሉ ኣቶ ግዛቸው ኢትዮጵያ ክትፈርስ ከላ ጠጠው ኢሉ ዝርኢ ስለዘየለ ክልላት ፍሉይ ሓይልታት ናብ ግንባር ኣብ ምልኣኽ ይርከቡ ኢሎም።
የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እና የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ልዩ ሓይላቸውን እየላኩ ያሉት
ናይ ኦሮምያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትን ናይ ሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትን ፍሉይ ሓይሎም ኣብ ምልኣኽ ዝርከቡ ብቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣሸባሪ ጉጅለ ተባሂሉ ዝተመደበ ናይ ሓባር ፀላኢና ስለዝኾነ ናይ ሓባር ፀላኢና ድማ ንናይ ኢትዮጵያ ህልውና ሓዊሱ ሓደጋ ስለዝኾነ እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ኣምሓራይን ትግራይን ስለዘይኮነ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ክነፍርሳ ኢና እናበሉ ስለዝሰብኩ በዚ ደረጃ ይሕግዝና ከም ዘለው ክፍለጥ ኣለዎ እዮም ኢሎም። መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ውግእ ዘካይዱ ዘለው ብሓይሊ ዝተተሓዙ ከባቢታት ነፃ ንምውፃእ ኢሎም። ኣብቶም ዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ንሕገ መንግስቲ ብምጥሓስ ክልል ትግራይ የመሓድሮም ንዝነበሩ ከባቢታት ብሓይሊ ዝሓዝኩም ኣካላት ብህፁፅ ውፁ ክብሉ ዘጠንቀቁ ዶክተር ደብረፅዮን እንተዘይኮይኑ ግን መሰልና ብሓይሊ ክነኽብር ኢና ምባሎም ይዝከር። ዶክተር ደብረፅዮን መሰላት ህዝቢ ናይቲ ክልል ንምኽባር ዝጀመሮ ቃልሲ ከም ዝቕፅለሉ ሓቢሮም ኣለው። ክልል ኣምሓራን ገለ ሰበስልጣን ፌደራል ግን ህወሓት ከባቢታት ወልቃይትን ራያን ናብ ትግራይ ዝሓወሶ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝሓ ኣዞ ስልጣንን ሓይልን ተጠቂሙ እዩ ይብሉ። እቶም ቦታታት ናብ ትግራይ ዝተሓወሱ ሕገ መንግስቲ ቅድሚ ምፅዳቁ ምዃኑ ሕጋዊ መሰረት የብሉን ይብል ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው።